14-chi trek.
Tezroq borib kela qolmaysanmi? Kesakpolvon shunday deb ayyorona boqdi. Asadbek undan nigohini olib qochdi. Gap xastalikka borib taqalishi mumkinligini sezib javob bermadi. Ular nonushtani boshlashga ulgurishmay, boloxonadagi yigitlardan biri eshikni qiya ochib, Samatoxonaga keldilar. Zarur gaplari bor ekan dedi. Bu xabarni eshitib, kesakpolvon bezovtalandi. Hojasiga bir qarab olib keyinroq kelsin demoqchi edi, Asadbek kirsin deb ijozat berdi. So'ngra kesakpolvondan so'radi. To'yi qachon edi? Esdan chiqibdi. Mening ham aniq esimda yo'q. Bugun erta shikilli xayoldan ko'tarilgani chakki bo'libdi. Har qalay eski qadrdonlardan bashang kiyingan. O'zidan farangi atrini taratayotgan Samatoxun kirib, ularning suhbati uzildi. Samatoxun deganlarining do'koni Asadbekning homiyligida. Shaharning gavjum joyida joylashgan bu do'kon mudiri 20 yilning nari berisida ularga sariq chaqalik ham xiyonat qilmadi. O'z ishini bilib bajargani uchun Asadbek uni hurmat qilardi. Fatiha o'qilgach, Samatoxun kesakpolvonga g'alati qarab oldi. Kesakpolvon undan ko'zini olib qochib, choy quyib uzatdi. "Oxin, to'y harakatlari bilan charchamay yuribsizmi?" deb so'radi Asadbek mehribonlik bilan. Muborak bo'lsinga o'tamiz deb o'tolmadik, ranjimang. Xafagarchilik yo'q aka. O'zingiz sog'ayib qoldingizmi? Bizga sizning sog'lig'ingiz kerak. Sizning tovoningizga kiradigan tikan bizning ko'zimizga kirsin. Xudo xohlasa bugun nikoh. Borsangiz boshimiz ko'kka yetadi. Samatoxun Xudo xohlasa degan so'zga bo'lakcha urg'u berib, yana kesakpolvonga qaradi. Asadbek undagi o'zgarishni sezib so'radi. "Ha, xo'p. Mashqingiz pastroqmi? Nima gap? Tinchlikmi?" "Xudo xohlasa tinchlik," dedi Samatoxun. "Bek aka, orada bir tashvish chiqib qoldi. O'g'limni o'g'irlab ketishibdi." "Qaysi o'g'lingizni?" "Shu uylanayotgan kuyov bolani. Birontadan gumoningiz bormi?" "Gumonim yo'q-ku, ammo..." "Chaynalmay aytavering. Kecha zaksda edi. Bir birodarimiz Mercedes va'da qilgan edi. Mercedes o'rniga gaz 31 yuboribdi. Qo'lingdan kelsa va'da berginda erkak deganday qilib qattiqroq gap aytuvdim. Shuni og'ir oldilarmikin? Unday bo'lsa tavba qildik. Bu ahmoq tilini chaynab tashla desalar chaynab tashlay. Ammo oshga zahar tushmasin. Men yomonman. Bo'yin egib keldim." Bu gaplarni eshitib Asadbek kesakpolvonga qaradi. "Menga qarama. Mening ishim emas bu," dedi kesakpolvon qo'rqqan oldin musht ko'tarar qabilida jerkib. "Mercedesni to'g'rilab bermadingmi? O'sha kuni buzilib qolgan bo'lsa men nima qilay? Shaharda Mercedes ikkita bo'lsa ham boshqa gap edi. 15 ta oq 31ni yubordim. Bu akamning hamiyatlariga tegibdi. O'sha sassiq gapni o'zimga aytmaysizmi? Tirrancha shopirga aytib nima qilardingiz?" "Tilim qursin. Men ahmoq, tavba qildim," dedi Samatoxun. "O'g'li qayerda?" "Men qayoqdan bilay? Men Mercedes to'g'rilab beraman deb va'da qilganman. O'g'li yo'qolsa topishning kafilini olmaganman." "Bir soatning ichida topasan." "Asad, boshqa gap yo'q. Oxin, siz boravering. Ba'zimga o'zim bosh bo'laman." Samatoxun har ikkovini duo qila-qila chiqib ketgach, Asadbek kesakpolvonga qahrini sochdi. "O'zimizning odamlarga ham shunaqa qiliq qilasanmi, so'tak? Kimga qanaqa gap aytishni o'rgansin. Sen bunaqalarni o'zingga yaqin olib yelkangni tutsang, bular boshingga chiqib bizga qarab choptirishadi. Izzatini bilsin-da. Bir soat vaqting bor." Kesakpolvon qaymoqqa non bo'ktirilgan kosani qo'liga oldi. 10 minutda uyida bo'ladi. Mening qornim och, sen bo'g'ilaverma. Sochining kepagi ham to'kilmagan bolaning." Asadbek og'ziga kelganini qaytarmay so'kdi. Bunaqangi so'qishlarni eshitaverib beti chandirlashib ketgan kesakpolvon qaymoqqa bo'ktirilgan non burdalarini chapillatib yeb, xo'rillatib choyini ichaverdi. Asadbek sal xovuridan tushgach, "Bugungi qaymoq bu dunyoniki bo'lmabdi. Olsang-chi, egnimga shim kiyib hali bunaqasini yemovdim," dedi. "Sening chapillatib chaynashingni ko'rsa, itning ham ko'ngli aynidi. Odamga o'xshab yeyishni qachon o'rganasan?" "Odam bo'lganimda," dedi kesakpolvon ishshayib. "Sen odam bo'lmaysan." Shu xildagi g'azab, kinoya, masxara toshlari aralashiga otirilaverdi. Bu toshlar temir qoyaga tegib uvalangan kesak holiga tushaverdi. Bolaxonadagi yigitlardan biri mastava keltirganda kesakpolvon kosani yalayotgan edi. U mastavadan 1-2 qoshiq ichdi-yu hojasining topshirig'ini bajarish uchun o'rnidan turdi. U chiqib ketishi bilan uy huvillab qoldi. Asadbekning tomog'idan ovqat o'tmadi. U yana o'zining kirlangan, badbin xayollari bilan yolg'iz qoldi. Yuragi siqilib, ahmoq bo'lsa ham Haydarning o'tirgani yaxshi edi. Jalilni toptirib kelmasam bo'lmaydi degan xayolda qo'ng'iroq tugmasiga qo'l yuborganida bolaxonadagi yigit eshikni ochdi. Muhiddin aka degan odam so'rayapti, dedi u. Zarur gapi bor emish. Asadbek Muhiddin aka kim bo'ldi ekan deb o'ylangan damda hovlida Jalilning ovozi eshitildi. To'g'ri bostirib kiravermaysizmi? Sizday odamning kutib turishi uyat-ku. Boshqa voqlarda kalla yo'q. Meni tanimaydi-da bular. Ovozidan tanidi. Krasnoyardagi ovloq o'rmonda qaror topgan otasining birodari. Asadbek o'rnidan turib tashqariga yo'naldi. Muhiddin otani ayvonda bag'riga bosdi. Otasi tirilib qaytib kelganda, quchog'idan bo'shatgisi kelmadi. Hatto ko'ziga yosh, bo'g'ziga yig'i oldi. Yig'ini iziga qaytarmoq maqsadida yutinganida yo'tali tutdi. Shundan keyingina qariyani bag'ridan bo'shatdi. Muhiddin ota yo'talning xunukligidan bosh chayqab, hali ham tuzalmabdi-da degan ma'noda Jalilga qaradi. Jalil ham ko'z qarash bilan javob qildi. Shunaqa. Oshnamning ahvoli og'ir. Ichkari kirib o'tirishgach, yigitlar qayta dasturxon tuzashdi. Asadbek xos mehmonxonadagi hasham Muhiddin ota ruhini ezib qo'yishini fahmlab, u yoqqa boshlamadi. Fotihadan so'ng Muhiddin ota yurtimga yo'lim tushib edi. Sizni yo'qlamay keta olmadim. Poyezdim oqshomjilar ekan. Ungacha didoringizga bir to'yay deb kelishdan maqsadini aytdi. Hali poyezga patta ham oldingizmi? Dedi Jalil. Ha, endi safar qaridi-da. Jalil. Xabaring bormi? 3-4 kun poyezdlar yurmasmishmi? Temir yo'lchilar ish tashlashganmishmi? Eshitmay bo'ladimi? Kechadan beri Moskvadan aytib yotishibdi. Poyez 1 oy yurmas ekan. Hazil aralash bu lutfdan mamnun bo'lgan mehmon minnatdorchilik bildirdi. Siz qaytganingizdan so'ng oshnangiz keldilar. Rahmatli dadangizning qabrlariga marmar tosh qo'ydirmoqchi bo'ldilar. Siz aytgan ekansiz. Picha pul ham tashlab ketgan ekansiz. Bo'tam. Sizni injitmoq niyatim yo'q, ammo bu ish durust bo'lmagani bois ijozat bermadim. Ularga tushuntirmoq mumkin bo'lmaganini sababli toshni o'zim qo'ydiraman deb pulni oldim. Mana u shunday deb qo'yin cho'ntagidan gazeta qog'oziga o'ralgan pulni olib uzatdi. Hozir kelayotib qurdirayotgan masjidingizni ko'rdim. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bu pulni shu xayrli ishga ishlating. Asadbek shu maqsadda pul qoldirmoqchi bo'lganda Kozlov bitta toshga qurbimiz yetar deb olmagan edi. Hozir shuni aytib qariyaning qo'lini qaytarmoqchi ham bo'ldi. Lekin orada uni xijolat qilib qo'yishi mumkinligi sababli fikridan qaytdi. Uning o'ylanib qolganini ko'rgan Jalil chaqqonlik qilib Muhiddin otaning qo'lidan pul o'ramini oldi. Juda to'g'ri qilibsiz. Boplabsiz, dedi u qariyaga dalda berib. Tosh qo'yish nimasi? Islomda yo'q bunaqasi. Men bolalarimga aytib qo'ydim. Mabodo o'lib qolsam, tosh bosh qo'yib yurmalaring dedim. Xuddi o'lik chiqib ketmasin deganday tosh bostirib qo'yishadi deya. Odam tuproqdan bo'lganidan keyin tuproqqa qorishib yotaveradi-da. To'g'rimi, taqsir? Jalilning chala mullaligi tutib mehmonni gapga soldi. Ayollarning qabristonga borishlari haqida o'zicha bahs ham yuritdi. Mana siz, ayollar ham ziyorat qilsalar bo'ladi deyapsiz. Axir qabristonga borgan ayollarga Allohning la'nati bo'lsin degan hadis bor-ku. Bo'tam. Men yaratganning ilmi sayoz bir bandasiman dedi Muhiddin ota vazmin ohangda. Shu kunlarda aytilayotgan qaysi bir hadisi sharif sahih, qaysi biri gumon demining ojiz fikrim farq eta olmaydi. Siz aytgan hadisi sharifda balki ko'mish marosimiga borish nazarda tutilgandir. Allohu a'lam. Rivoyat qilishlaricha arab ayollari qabristonga borgunlaricha hamma yoqlarini yulib, qonatib tashlar ekanlar. Yana Alloh biladi. Balki shu holat nazarda tutilgandir. Yana bir fikr shuki, qabristonga faqat tahorat bilan kiriladi. Ayollar ba'zan bu holda bo'lmaydilar. Butam. Yana bir hadisi sharif borki, unda qabristonni ziyorat qilishga da'vat etiladi. Mazoriston qiyomatni yodga solib turadi deyiladi. Mazkur hadisi sharifda faqat erkaklar borsin deyilmaydi.
Mening bilganim shu bo'tam. Yana ulamolardan so'rab o'rganmoq joizdir. Muhiddin ota Jalol bilan suhbatlasha turib Asadbekka bir-ikki ma'noli qarab oldi. Asadbek bu qarashlardan qariyaning yolg'iz o'ziga aytmoqchi bo'lgan gapi borligini sezdi. Qarasaki, oshnasining gaplari hali beri tugamaydigan. Shu sababli so'zini shartta uzdi-da. Jalol og'ayna, otamga o'z qo'ling bilan bir palov damlab bergin. Sening oshingni ham yemaganimizga ancha bo'ldi, dedi. Jalol, men qachon osh damlagan edim, degan savol nazari bilan Asadbekka qaradi. So'zi bekorga bo'linmagani, tashqariga chiqib turishi lozimligini anglab, noiloj o'rnidan turdi. Jalol chiqib ketgach, Asadbek endi bemalol gapiravering deganday mehmonga qaradi. Muhiddin ota birozgina taraddudlanib, so'ng vazminlik bilan so'z boshladi. Bir hafta bo'ldimikan oshnangiz keldi. Bir xavotir bilan boshpana izlab kelgan ekan. Kimlardir izlariga tushibdilar ekan. Kimlar ekanini o'zingiz bilar ekansiz. Kimligini bilaman. Xongirey deb o'yladi Asadbek. Uning esiga tushganlar orasida sizda avval xizmat qilgan bir o'zbek yigiti ham bor ekan. Kim ekan? Deb ajablandi Asadbek. Ismini aytmadilar. Mehmon Asadbekning o'yga tolganini ko'rib sukut saqladi. Kim bo'lishi mumkin? Balki Hosilning odamlaridandir. Asadbek Jamshidning tirkligini, Kozlov izidan tushgan chechen yigitlar qatorida yurgan bo'lishi mumkinligini xayoliga ham keltirmadi. Men uni siz ko'rgan kulbamda qoldirib keldim. 15 kunlik oziq-ovqatini g'amladim. Yaxshi qilibsiz. Rahmat sizga. Xotini bilan qizchasini Kemerova orqali bu yoqqa olib keldim. O'zi kelishga unamadi. Bu yoqlarda qo'lga tushsa sizga yomon bo'lar ekan. Xotini bilan qizchasini Marg'ilondagi bir oshnamnikiga qo'yib keldim. Erta-indin ularni attan olish kerak. Olamiz, dedi Asadbek o'ychan. Shu bugunoq ishonchli joyga yetkazamiz. Butam. Sizga aytmoqchi bo'lgan omonat gapim shu. Endi ijozat etsalar, bir-ikki so'raydirg'on gapimiz bor. So'rang ota. Butam. Mening ojiz fikrim balki adashayotgandir. Lekin sizlarning ishlaringizda bir yovuzlik ko'ryapman. Muhiddin ota bu savol bilan yurak yarasini tirnab qo'ymadimmi degan xavotirda Asadbekka qarab olib boshini egdi. Asadbekning ham boshi egik edi. Otasining birodariga, halol haromning farqiga yaxshi boradigan odamga nima desin? Qanday tushuntirsin? Jahl g'avg'osi ila mag'rur, aqldan begona onlarini qanday aytsin? Vujudi vahshat ichra tormor bo'lgan odam pokiza insonga kirlangan yuragini ko'rsata olarmi ekan? Lekin nimadir deyish kerak. Savol berildi, javob kutilmoqda. Asadbek boshini bir og'irlik, bir azob bilan ko'tardi. Ota, bizning ishimiz nozik. Bir-ikkita kooperativlar ochganmiz. Do'st bor, dushman bor. Dushmanning biri ham xatar, deb mezbon Asadbekning fikrini quvvatladi. Biz ba'zan hukumatni aldashga ham majburmiz. Hukumatning qoidalari chatoq, aldamaslikning iloji yo'q. Odamlar qing'ir ish qilsin deb qing'ir qoidalarni o'ylab chiqaradigan amaldorlar ham bordi. Oshnangiz hukumat ta'qib qilmadi deyman. Nega bunday deyapsiz? Hukumat ta'qib qilsa oilasiga tegmas deyman. Ha, to'g'ri anglabsiz. Biz bilan kelisha olmaydigan boshqa kooperativlar bor. Oraga sukut cho'kdi. Muhiddin ota bir necha nafaslik sukutdan so'ng boshini quyi egganicha xuddi o'ziga o'zi gapirayotganday bir bayt o'qidi. Hayotning tarbiyatsizlik to'foniga nishon aylab, chunon majruh o'lib ruhlar, yuraklar zohidan o'lmish. Asadbek baytning mazmunini anglamay qariyaga qarab oldi. Sukut yana davom etdi. Asadbek o'zining bolaligi haqida oz bo'lsa-da aytishi lozimligini bildi. U maktabdagi, ko'chadagi haqoratlarini, bir burda qora nonga zor kunlarini ko'rganini aytmadi. Bu kunlarni ko'rgan birgina u emas edi. Onam olamdan o'tganlaridan keyin qimorbozlarga aralashib qoldim. Meni o'sha odamlar tarbiya qilishdi. Uylanganimdan keyin ko'p o'ynamadim. Ustozimning gapiga kirib tashladim. Qimorbozlarga qozilik qildim. Keyin kooperativlar ochdik. Men haqimda bo'lar bo'lmas gaplar ko'p. Men namoz o'qimasam ham Xudodan qo'rqadigan insonman. O'lganimdan so'ng do'zaxda kuyishimni bilaman. Xudo saqlasin. Gunohlaringizni o'zi kechirsin. Tavba qiling, butam. Asadbek ko'kragida alamli faryod bosh ko'tarayotgan edi. Uni bo'g'ish uchun bir necha fursat sukut saqladi. Sizni bilmayman-u, ammo men sho'ro hukumatidan butunlay noroziman. Do'zaxda avval shu hukumat kuyishi kerak. Durus aytdingiz, botam. Ota, maslahat bering. Bolalarim o'qishni bitirgach o'sha yerda qolishini xohlayapman. Bu yerga qaytmasin, mendan keyin yomon bo'ladi. Mendan keyin. Shu ikki so'z aytilayotganda ovozi titradi. Buni ziyrak qariya sezdi. Uning rang-ro'yiga qarab, mendan keyin yaqin kunlar ichida sodir bo'lishi mumkinligini fahmlab ezildi. Jalil osh damlashni yigitlarga topshirib, o'zi boloxonada yigitlarga nasihat qilib o'tirganida Asadbekning yo'talini eshitdi. Yo'tal bosilavermagach shoshilib pastga tushdi. Xonaga kirganida Asadbek bukchayganicha yo'talar, Muhiddin ota esa uning yelkalarini uqalar edi. Doktor chaqiring bo'tam, dedi qariya kirib kelgan Jalilga xavotir bilan qarab. Asadbekni har kuni yo'qlab, boqtiruvchi tabib xayallamadi. Ostona xatlab, mijozining ahvoliga ko'zi tushdi-yu, yanada shoshdi. Em ignasi bilan ketma-ket yuborilgan dorilar ta'sir etib, Asadbek bir oz orom olgach, tabib ham yengil xo'rsinib qo'ydi. Kasalxonaga yoting desam, ko'nmayaptilar. Nur berilmasa bo'lmaydi. Yotal azobidan holdan toygan Asadbek bu gapni eshitib ko'zini ochdi. Tabibga qarab barmoqlarini qimirlatdi-da, "Sen ketaver" degan ishora qildi. Jalil tabibni kuzatib chiqdi. Tabib xastaning ahvoli og'ir ekanligini ta'kidlagach, xayrlashib ketdi. Jalil hovlida turib qoldi. Bu arada Muhiddin ota ham hovliga chiqdi-da, uxladilar shikilli. Biroz orom olsinlar dedi. Shunda Jalil oshnasining kasali nima ekanini, kasalni hammadan yashirayotganini, o'zining tabibga borib kelganini aytdi. Asadbekni u yoqqa olib borish muammosidan qiynalayotganini ham bildirdi. Ikki o'g'lon hovlida turganlaricha reja tuzdilar. Rejaga ko'ra ular Asadbekning kasalidan bexabar holda yo'talni tuzatadigan tabibga borib kelishga da'vat etadigan bo'ldilar. Tabibning o'jarligini bilgan Muhiddin ota ham birga borishga istak bildirdi. Asadbek dorining kuchi bilan peshinga qadar uxladi. U uyg'ongach rejani amalga oshirish boshlandi. Muhiddin otaning birga borajagini bilgach Asadbek ko'ndi. Qishloqqa yaqinlashganlarida yo'l chetidagi Zaporojetskiy ko'zlari tushib to'xtadilar. Reja bo'yicha kesakpolvon bu yoqqa odam yuborib, eskiroq mashina tayyorlab qo'yishi, ular qishloqqa shu arobada kirib borishlari lozim edi. Ish reja asosida bo'ldi. Qishning sovuq nafasi sezilib tursa-da, yerning iliq bag'ri kechasi yoqqan qorni eritib yuborgan. Toshloq yo'ldan yurish biroz qiyinlashgan edi. Urinib qolgan Zaporojets kuchanib bo'lsa-da, manzilga eson-omon yetib keldi. Abdurahmon tabibning darvozasi ochiq. Loyda qolgan iz yaqin orada bu hovlidan uch g'ildirakli traktor chiqqanidan ogoh qilib turardi. Darvozaga yetishganda Muhiddin ota "Men chaqiray" dedi-da, ostona xatladi. Ikki oshna beriroqda to'xtab kutishdi. O'lim bilan yuzma-yuz bo'lgach, takabburligi chekingan Asadbek misoli yuvosh bolaga aylangan edi. Qariya hovli tomon 3-4 qadam bosib, "Mulla Abdurahmon aka!" deb chaqirdi. Javob bo'lmagach, yana 2 karra, endi ovozini balandlatib chaqirdi. Shundan keyin ovoz berilib, dam o'tmay Abdurahmon tabibning o'zi ko'rindi. Muhiddin ota qiroat bilan salom berdi. Shunga yarasha tabib ham "Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuhu" deb alik oldida quchoq ochib ko'rishdi. Ular qadrdonlarday yuzlarini yuzlariga qo'yib ko'rishdilar. Islom odobini, xususan bu olamdagi odamlar bir-birlariga birodar ekanliklarini bilmagan, tushunmaganlar bu holatdan ajablanishlari tabiiy. "Yo'limiz shu tomonga tushib edi. Siz muhtaram zotni ziyorat qilmasdan o'tib ketmoqni ayb deb bildik", dedi Muhiddin ota. "Xo'p, ajab ish qilibsiz, inim. Xonadonimga rizq beruvchi Tangrim mehmon yuborgan ekan, o'ziga shukr qilaman. Qani, marhamat qilsinlar." "Taqsirim. Mening birodarlarim ham bor. Chaqiring ularni, qadamlariga hasanot, tortinmay chaqiravering. Uyimiz keng, uy torlik qilsa, xudo xohlasa bag'rimiz kengdir." Muhiddin ota bu muruvvat uchun minnatdorlik bildirib hamrohlarini chaqirdi. Haydovchi kirishga unamay choyxonada bo'lajagini bildirib arobasini burdi. Gilam to'shalgan katta xonada tezlikda dasturxon tuzaldi. Non sindirilib, oling-oling boshlangunga qadar deyarli gap so'z bo'lmadi hisob. Abdurahmon tabib mehmonlarga zimdan qarab chiqdi. Nazari bir necha soniya Asadbekda to'xtab, uning xastaligini fahmladi. Zotan, uning xastaligini tabib bo'lmagan odam ham bilishi mumkin edi. Mehmonlarning kelishlaridan maqsadi kasal boqtirish ekanini sezsa-da, tabib kelinglar xizmat demadi. Shu paytgacha biron o'zbek mehmonga nima uchun uyimga kelding demagani holda, pok nopokni durust ayira oluvchi, o'ziga iymon yo'lini ma'qul deb tanigan Abdurahmon tabib aytarmidi? Jalilxon, Asadbek ham suhbatga deyarli aralashmay jim o'tirishdi. Ayniqsa Jalilning jim o'tirishi ulug' tahsinga loyiq buyuk jasorat edi. Muhiddin ota birdaniga maqsadni aytmay gapni uzoqdan boshladi. Taqsir, bir rivoyat yodimga tushdi. Ijozat bering aytay. Qoynoqoy siz bu rivoyatdan xabardorsiz. Buni hamrohlarim uchun ayta qolay. Marhamat qiling azizim. Roviylar deyarlarki, podshoh bir qizni, otasi hamda ikki akasini o'limga hukm etibdi. Qiz o'limi oldidan bir qultumdan suv berishlarini so'rabdi. Podshoh muruvvat qilibdi. Suvni ichib bo'lgach qiz debdiki, ey muruvvatli podshoh, biz siz bergan suvni ichdik. Endi sizga mehmonmiz. Mehmonni o'ldirish mumkin bo'lsa, biz o'limga tayyormiz. Podshoh qizning aqliga tan berib, hukmni bekor qilgan ekan. Alqissa shulki, biz sizga mehmonmiz. Haqiqat shulki, siz o'limga hukm qiluvchi shoh emas, xastalarga shifo beruvchi tabibsiz. Unday emas, inim. Adashdingiz. Astag'firulloh. Dard beruvchi ham, shifo beruvchi ham yolg'iz Allohdir. Haq rost, dedi Muhiddin ota bosh egib. Inim, siz meni ko'rinmas ip bilan bog'lab oldingiz. Bilib turibman. Bu inim, u Asadbekka qaradi, xastalar. Muolaja haqida so'ngroq so'z yuritamiz. Hozir mehmondorlik taomidan buzmaylik. Avval taom dedilar. Haliga robalaring sog'lom odamni ham xasta etadi. Biroz dam olinglar, men esa siz aytgan rivoyatga javob aytay. Hazrat Luqmon hakimdan so'rabdilar. To'g'ri va aniq so'zlashni kimdan o'rgandingiz? Ko'r odamdan, deb javob beribdilar hazrat. Ular bir qadam bosishlaridan oldin avval hassalari bilan yerni paypaslab ko'radilar. Men esa so'z aytishdan avval o'ylayman. Alqissa shulki, siz o'ylab-o'ylab durust so'zlar aytdingiz. Mening ko'nglim bundan tog'di. Shu zaylda lutf almashilganidan so'ng har ikki tomonni ajratib turuvchi noqulaylik pardasi chetga surildi. Suhbat erkin maqom kasb etib, hatto Jalil ham mulla sifatida qo'shila boshladi. Krasnoyardagi suhbatlar chog'ida Jalilning mullalik darajasini yaxshi fahm etgan Muhiddin ota vaqti-vaqti bilan uning so'zini kesib turishga majbur bo'ldi. Hamonki ular aziz mehmonlar martabasiga ko'tarilgan ekan, Muhiddin ota o'zlarini tanishtirmoqni lozim ko'rdi. Siz bir qarashdayoq quvg'inda ekaningizni yuragim sezgan, dedi tabib. Agar bilsangiz, kamina ham quvg'indilardan. O'z shahrimni tashlab kelib, bu qishloqda makon tutganman. Bu inimning u Asadbekka qaradi. Ko'p zulm ko'rganlarini ko'zlarining tubi aytib turibdi. Ammo ish qilib adashayotgan bo'lay. Ko'zlarining sirti, ayniqsa qorachiqlari o'zgalarga zulm qilganlarini aytib turibdi. Bu gapni eshitib Muhiddin aka boshini egdi. Asadbek ham bosh egib biroz jim o'tirdi-da, so'ng tan oldi. Ota, adashmadingiz. Zamon majbur qildi ularni. Bizlar quvg'inlarda qolganda bular qarovsiz bo'ldi. Kechagi kuni Asadbek botam bilan shuni gaplashib edik. Hukumatni ko'rarga ko'zlari yo'q. Bizlarni qamoqdan ozod qilishdi. Taqsir, ammo farzandlarimiz ruhlari shikastlanganicha qoldi. Bilaman, inam, bilaman, dedi tabib og'ir tin olib. Bu gaplarga hojat yo'q. Bilsangiz, inam, men boshqa olamman. Sovet ittifoqi degan badbaxt davlatni dunyo tan olgan, ammo men tan olmaganman. Sovet ittifoqining chegarasi siz bosib o'tgan darvoza ostonasida tugaydi. Osmonaning bu tomoni boshqa dunyo. Bu davlat yuragimizdan joy ola olmadi. Siz yaxshi aytdingiz, taqsir. Endi bu chegarani yanada uzoqroqqa uloqtirish zamoni kelarmikin? Yo haromilar qachon yo'q bo'larkin? Albiru la yubla vazan bula yun sa'ada yunu la yamuti yamal mashita kama tadinu tudanu, dedi Abdurahmon tabib ma'noli ohangda. Yaxshilik eskirmaydi. Gunoh unutilmaydi. Alloh taolo o'lmaydi. Endi nima qilsang qilaver, amalingga yarasha jazo olasan. Jalil hadisning ma'nosiga tushunmasa ham qaranga degan hayrat bilan bosh irg'ab qo'ydi. Muhiddinaga esa biroz o'yga tolib, so'ng tabibga qarab dedi. Astiz hu billah. Valoqat karomna bani adama. Ulug' qilib yaratilgan odam zurriyotlari shayton yo'liga kirsa shu ekanda. Astiz hu billah. Va inna alayka la'nati illa yawmiddin. Odam zurriyotlarini ulug' qilib yaratdik. Sen shaytonga to qiyomat kuniga qadar mening la'natim bo'lajak. Ular ikki alloma singari suhbat yuritardilar. Jalol ularning suhbatiga o'z fikri bilan qo'shilish uchun og'z juflaganida Asadbek tirsagi bilan biqiniga turtib, ko'z qarashi bilan jim o'tir deb tahdid qildi. Suhbat chiroyli tarzda davom etayotganida hovlida bir odamning Abdi degan baqirig'i eshitildi. Go'yo jimirlab turgan ko'lga tosh tushganday bo'ldi. Dev akam keldilar, dedi Abdurahmon tabib miyig'ida kulib. Aybsitmanglar mehmonlar, u Xudoning erka bandasi, mening doimiy aziz mehmonim. Tabib mehmonni qarshilashga turganida ostonada devning chala tug'ilgan bolasini eslatuvchi, baland bo'yli, to'ladan kelgan, soch soqoli oppoq oqargan, usti yupun odam ko'rindi. U ostona xatlab ichkari kirib mehmonlarni ko'rdi-yu, bir zum to'xtadi. Ularga bir-bir qarab olgach, dadil yurib kelib Muhiddin ota bilan ko'rishdi. Assalomu alaykum, senga 1,000,000 so'm beraman, dedi jiddiy tikilib. Bu gapni eshitib Muhiddin ota nima deyishni bilmay gangib qoldi. Devayga jalol bilan ko'rishayotib ham shunday dedi. Ammo barchani hayratda qoldirib Asadbekka bunday demadi. Abdurahmon tabibga uning fe'li ma'lum. Devayga birovni suymasa pul va'da qilmaydi. Boshqalarga 1,000,000 beraveradi. Bu odamning nimasi yoqmadi. U ham ko'zlarida zulm ko'rdimi ekan deb o'yladi tabib. Devayga millionlarni ulashib bo'lgach, o'tirib Abdurahmon tabib uzatgan choyni xo'rillatib ichdi. Abdi, dedi u tishsiz miliklari bilan non chaynab. Mix yo'q, hech yerda yo'q. Iso masihni mixlashga yetgan mix endi yo'q. Hamma tilinib yuribdi. Rais ham tilanayapti. Sotsializm qurish uchun ehson qiling dedi. Puli yo'q odam qurilish boshlamaydi dedi. Devayga xiringlab kulgan edi, og'zidagi choy soqolidan oqib tushdi. Pul yo'q, mix yo'q, u sotsializm quraman deydi. Muhiddin ota unga qarab turib ajablandi. Ba'zi gaplari tuppa-tuzik, ayrimlari almoyi aljoyi. Uy egasi indamay o'tirgani uchun ular ham gapirmadilar. Devayga choyni ichib bo'lgach, piyolani to'ntardi-da o'rnidan turdi. Abdi, mix yo'q, sen sotsializm qurma, deb chiqib ketdi. Shundan so'ng tabib dev akaning kimligini aytib qo'yishni lozim topdi. Biz bir qishloqdan edik. Qizillar kelib bizdan tilla talab qilishdi. Bularning uyini tipitini chiqarishibdi. Onasi yashirib qo'ygan bitta tangani yutib yuboribdi. Haromilar ko'rib qolib, ayolni homilador demasdan qilichdan qornini yorib olishgan o'sha tangani. Dev aka 4-5 yoshda ekan. O'shandan beri shunaqa bo'lib qolgan. Astag'firulloh. Dedi Muhiddin ota. Yo'g'i, homilador xotinni ya? Deb ajablandi Jalol. Bu sizlarga cho'pchakka o'xshaydi, dedi tabib. Men ertakchi emasman. Bilganimni gapiraman. Bizni bu yoqlarga ko'chirishganda dev aka ergashib keldilar. Avval biznikida yotib yurardilar. Keyin duch kelgan yerni makon tutadigan bo'ldilar. Qishin yozin yurishlari shu, sarpoychan. Ovqat kirib taomlanishganidan so'ng tabib Asadbekning yoniga o'tdi. Qani inim, qo'llaringizni bering. Ismingiz nima? Yoshingiz nechada? Tabib Asadbekning kaftlariga boqdi. Tirnoqlarini ezib ko'rdi. So'ng ikki bilagidagi tomirga bosh barmog'ini qo'yib, boshini egganicha ancha o'tirdi. Ichingizga sovuqli in qurib olibdi, haydash kerak, dedi u Asadbekning bilaklarini qo'yib yuborgach. Buning ilojini qilamiz, lekin yana bir xastalik ilashibdi sizga. Buning ishi qiyin. Shifo berguvchi Alloh. Allohga tavakkul qilgumiz. Menda dori tayyorlash uchun bir narsa yetishmaydi. Eski arobada kelganingiz bilan topar tutaringiz yaxshiga o'xshaydi. Ayting. Topamiz, dedi Jalol. Topasizmi? Dedi tabib unga norozi qiyofada boqib. Yaxshi. Topib keling. Menga tilla tanga kerak. Tilla tanga? Nechta? Deb so'radi Jalol. Xuddi cho'ntagida tilla tangaga to'lib yotgandek. Bir dona. Aslida undan ozgina kukun sidirib olaman. Qolgani o'zingizlarniki. Oshnam tuzalsa bo'ldi. Bu yog'idan xotirjam bo'ling ota. Bir emas, 100 ta tanga bo'lsa ham topamiz. Ina. ikkinchi dafa bunday deya ko'rmay menga. Men u dunyoga mol dunyo bilan bormayman. Yolg'iz Allohga va uning rasuliga muhabbatim bilan boraman. Shu bois bu dunyodagi boylikni siz aytgan 100 ta tangani sariq chaqaga ham olmayman. Asadbek oshnasining biqiniga tirsagi bilan turtdi. Muhiddin ota attang deganday bosh chayqadi. Uzr otaxon. O'ylamay gapirib yubordim deb bosh egdi jali. Siz menga 100 ta emas, bitta topib keling. Said Abdullaxon tangalaridan bo'lsin. Abdullaxon dedi jali. Buxoroi sharifda shunday amir o'tgan. Sovetning tangalari bo'lmaydimi dedi Jalil. Nikolayniki ham, boshqa zamonniki ham bo'lmaydi. Menga kerakli narsa faqat Said Abdullaxon zarb etgan tillasida bor. Men uni qanday topaman? Topa olmaysizmi? Unda sira oldindan katta ketmang. Men muolajani bugundan boshlayman. Uzoqdan kelib siz shu uy sizniki. Siz esa yana poyezdda 1.5 kunlik yo'l bir joyga borasiz. Xayim degan yamoqchini topasiz. Abdurahmon tabibdan salom. Siz Said Abdullaxonning 17-chi jiyani ekansiz. Tabibga bitta tanga zarur bo'lib qoldi deysiz. Savdolashmaysiz, so'ragan pulini berasiz. Jalil ishning bu qadar oson ko'chganiga, ayniqsa kesakpolvon ottirgan otlardan gap ochilmaganidan quvonib yo'lga tushdi. Ikkinchi. Jalil poyezddan tushib Abdurahmon tabib aytgan joyini qiynalmay topdi. Lekin ustaxonasida Abdurahmon tabib ta'riflagan keksa yamoqchini emas, 25 yoshlardagi yigitni ko'rdi. Xayim aka qayerda deb so'radi Jalil. Xayim akoni nima qilasiz? Deb savolga savol bilan javob berildi. Jalil, men bir odamdan salom olib keldim dedi. Kimdan? Abdurahmon tabibdan. Sen bilmasang kerak uni. Sen o'zing kimsan? Xayim akoning nabirasi. Bobong qanilar? Ketganlar. Qachon keladilar? Kelmaydilar. Bobom ketgan joydan qaytishga yo'l yo'q. Isroilga ketdimi? Undan ham uzoq. Xudoning oldiga. O'ldimi? Shuni ayta qolmaysanmi? Gapni cho'zishingni qara. Ako, siz so'radingiz, men javob berdim. Bobomda nima ishingiz bor edi? Jalil tabib tayinlagan gaplarni dona-dona qilib aytdi. Ako, bu kriminal ish. Bizga unday tanga yo'q. Sen mahmadonalik qilma. Uyinga borib buyingdanmi, ota-onangdanmi so'ra. Men milisa emasman, qo'rqma. Ako, menga qo'rqish yo'q, tanga ham yo'q. Men shu yerda o'tirib turay, sen uyinga borib so'rab kel. Erta keling, ako. Erta deganing nimasi? Men qayerda yotaman? Stansiyada yotsangiz mumkin. Jalil qarasaki, bu yigit gap uqmaydigan, noiloj iziga qayta boshladi. Sal nari yurgach, yigit chaqirdi. Ako, ho, ako. Jalil xudoga shukur insof kirib qoldi shikilli deb o'g'rildi. Ako, pulingiz yoningizgami? Deb so'radi yigit u yaqinlashgach. Sen avval tangani top, pul naqd, erta keling. Jalil unga bir bobillab bermoqchi bo'ldi-yu, ishni buzmay deb tilini tiydi. U yamoqchi aytganday bekatga bormay masjidni izlab topib o'sha yerda qo'noq topdi. Masjid imomi safarga ketgan, noiba ayni Jalil bob chala mulla ekan. Ikkita chala mulla suhbat qurganda ilmning yanada sayozlashib ketishi o'sha kuni yana bir karra isbotlandi. Ertasiga ham ish pishmadi. Yigit yana erta keling deb turib oldi. Jalil qaytmoqchi bo'lganda yana pul yoningizgami deb so'radi. Uchinchi borishda ustaxonada beliga eski charm peshband bog'lab, chaqaloqning mushtini eslatuvchi burniga dumaloq ko'zoynak qo'ndirgan qariyani ko'rdi. Kecha bir yigit o'tiruvdi, dedi Jalil u bilan salomlashgach. Sizga yigit kerakmi? Deb savolga savol bilan javob berdi chol. Aslida menga Xayim aka kerak. Xayim akangiz men-ku, deb kuldi qariya. Nabiram sizga nima dedi? Ketdi dedimi? Ketdi desa ham mayli, o'ldi dedi. Xayim kuldi. Nabiram hazilga moyil. Ammo u ketdi degan, siz o'ldimi degansiz. Xayim, shundoq-ku, lekin aka Abdurahmon amonmi? Nima dedi? Jalil tabibning gapini so'zma-so'z takrorladi. Xay, pulingiz kisangizgami? Ha. Oling. Qancha? Xayim aytdi. Jalil qo'yin cho'ntagidan gazetga o'ralib pulni olib sanamoqchi edi, yamoqchi urishib berdi. Hey, esingizga bir narsasizning. Bu yerga sanamang pulni, boshqa joyga sanab keling. Jalil xoliroq ko'chaga borib pulni sanab, yana gazeta parchasiga o'radi-da, ustaxonaga kelib yamoqchiga uzatdi. Erta keling, dedi yamoqchi. Yana ertami? Ha, sizga oson mi bu? Xohlamasangiz boshqa yerga izlang.
Xo'p. Jalil uni ichida suka-suka masjidga qaytdi. Ertasiga yoqmoqchi unga balchiq surilgan tanga uzatdi. Jalil loyni artmoqchi edi, hayimini to'xtatdi.
He, esingizga bir narsa sizning. Tegmang, bu kriminal ish, tushunmaysizmi? Boring, hayim aldamaydi. Hayim chesnay grajdanin.
Uch kunlik xunobgarchilikdan so'ng Jalilning bag'riga oftob tekkanday bo'ldi. Uchinchi. Tong qilichi g'olib kelib, tunning ikki qoshi orasini poraladi. Qariya namozni o'qiyotganida Asadbekda ham ibodat qilmoqqa mayl uyg'ondi. Uyda yolg'iz qolganida, azon tovushini eshitganida shunday his uyg'onardi. Hozir uning vujudida g'alati kuch qo'zg'olib, turishga majbur etdi. Mutahorati bo'lmasa-da, namoz o'qishni bilmasa-da, Abdurahmon tabibning orqasida namoz o'qiyotgan Muhiddin otaning yonidan joy oldi. Namozxonlar tursa turdi, rukuga borsa ruku qildi, sajdaga bosh qo'yishganda u ham joy namozga bosh qo'ydi. Ana shunda ko'kragida bir o'ksik uyg'ondi. Zoya ketgan umriga azo ochib yig'lagisi keldi. Sajdaga bosh qo'yguncha boshqa odam edi. Sajdadan bosh ko'targanida u bo'lak inson bolasiga aylandi. Har bir narsada zang bor. Qalb durining zanglashi to'qlikdir deydilar. Hozir xolis ixlos bilan sajdaga bosh qo'yganida o'sha zang to'kildimi, Xudo biladi. Dillardagi kibr havoni ketkazishga qaraganda tog'ni igna bilan ag'darish osonroq deydilar. Ammo Alloh istasa bu mushkulatni osonlik bilan hal etadi. Namoz o'qib bo'lingach, avval Muhiddin ota, so'ng Asadbek turdilar-da, ko'rpachalar to'shalgan xonaga o'tdilar. Abdurahmon tabib esa o'rnidan jilmadi. Uning odati shu, yaratgan bilan xayolan gaplashadi. U bu odatini hech qachon kanda qilmagan. Bugun ham munojatini boshlab, mehmonlarning turib ketganlarini hatto sezmadi ham. Vujud qaragani sayin aqli kuchga kirib boradi, deb bejiz aytishmagan. Abdurahmon tabibning munojatini tinglagan har bir kimsa bu haqiqatga yana bir karra amin bo'ladi. Avvallari yoshlik chog'larida dushmanlarga, ularni qaqshatgan qizil zolimlarga jazo berishini so'rab iltijo qildi. Al-qasosul minal haq. Qasos haqdandir. Abdurahmon tabib avvaliga nima uchun kofirlar qo'li baland kelayotganidan ajablandi. Hatto ba'zan shayton alahilana vasvasasiga uchib, agar kofirlarni jazolay olmasang, qanday qodir xudosan, astag'firulloh degan vaqtlari ham bo'ldi. Keyinchalik oyati karimada zikr etilmish kufr yo'lini tutgan kimsalar ularni tek qo'yganimizni o'zlari uchun zinhor yaxshilik deb hisoblamasinlar. Biz ularni faqat gunohlari ko'payishi uchungina muhlat beramiz. Ular uchun xor qilguvchi azob bordir degan haqiqatni anglab yetdi. Yana eng muhim bir narsaga Alloh nima sababdan bu yurtni kofirlar zulmi ostida ezilishiga qo'yib berdi degan savolga javob topdi. Javob oddiy edi. Qavm Allohdan uzoqlasha boshladi. Shayton g'olib mamlakatda kofirlar o'zlarini daryo suvidagi baliqday his qilib yayradilar. Kofirlar zulmidan qutulmoqning yo'li bir, Allohga yaqinlashish, Allohga qaytish. Keyinroq g'animlarga insof tiladi. Har insof tilaganida bir voqea esiga tushadi. Qishloqni qizillar bosdi. Ular qishloq ahlining tarixini kimdandir bilibdilar. Tarix shuki, ularning qabilasi 100 yillar muqaddam urushdan bezib, tog' oshib kelishgan. Bu qabilaning g'oyat katta boylikka ega ekani haqida rivoyatlar yuradi. Aslida bu rivoyat emas, haqiqat edi. Chindan ham ularning katta boyliklari mavjud, lekin uning qayerga yashiringani qattiq sir saqlanardi. Qabila o'troq bo'lib, qishloq vujudga kelganidan so'ng ham boylik sarf qilinmadi. Ayrimlar ezilib ishlayveramizmi? Ota-bobolardan qolgan boylikni ulashing deyishganda, oqsoqol vazmin turib, agar mehnat bilan yashashni chumolidan o'rganing desam sizlarga uyatdir. Agar bu nasihatga amal qilmasangiz ikki karra uyatdir deb majoroga yakun yasagan ekan. Boylik yurtga qaytib borilgandagina sarf etilsin degan vasiyatga barcha avlod sodiq keldi. Ana shu boylikning ismini olgan shuorolar keksalarni siquvga oldilar. Ana shu onda islom lashkari hujum qilib, ular oqsoqolning qo'rg'onida qurshovda qoldilar. Islom lashkarlari keksalarni asrab qolish maqsadida ularni ozod qilinglar u ketinglar deb shart qo'ydilar. Qizillar kechasi ketamiz deyishdi. Ketishgandan so'ng qarashdaki boylik qayerdaligini aytmagan qariyalarning boshlarini jiodida bir-bir uzishibdi. O'shanda qariyalar xudoga nola qilib, zolimlarga insof tilashgandir. Devakaning onasi ham tilagandi. Tillani deb qancha jonlar qurbon bo'ldi. Hamma mamlakatlarda, hamma zamonlarda bunga o'xshash voqealar yuz bergan. Aslida, oltinning rangi sariq emas, to'kilgan qonlarga mos qizil bo'lishi kerak. Abdurahmon tabib har subh sodiqda Allohdan bandalariga iymon tilaydi, hidoyat tilaydi, dil qulflarini ochmoqlikni so'raydi. Tashqarida ayol kishining ovozi kelib, Abdurahmon tabibning xayoli bo'lindi. Munojatini nihoyasiga yetkazib, yuziga fotiha tortdi-da tashqariga chiqdi. Egniga qora duxoba kamzul kiygan kampirga qarab, "Yana keldingizmi, singlim?" dedi norozi ohangda. "Bergan doringizni ichib bo'ldim," dedi kampir aybdor odam ovozida. "Ichib bo'libsiz, yaxshi. Endi dam oling." "Tabib og'ajon, siz hamma narsani bilasiz. Ayting, bir oy ichida o'lib qolmaymanmi?" "Buni Xudo biladi. Siz ham bilasiz. Ayting, bir oy..." "Bir oyda nima qilmoqchisiz?" "Men hech narsa qilmayman. Menga qolsa, vaqtim bitgan bo'lsa, hozir ham tayyorman. Lekin o'g'lim to'y qilmoqchi. Men o'lib qolsam, to'yga ataganini azdaga ishlatib sovuradi. Nima bo'lsa ham to'ydan keyin o'lay." "Kulli nafsin zoiqatul mavta," dedi tabib. "Har bir tirik jon o'lim mazasini totib ko'ruvchidir." Oyati karimaning ma'nosini tushunmagan kampir, "Tabib duo qildi," deb unga minnatdorchilik bildirdi. Abdurahmon tabib xos xonasiga kirib, qog'ozga bir siqim quritilgan ko'kat solib chiqdi-da kampirga uzatib, "Qaynatib iching. Xudo xohlasa o'g'lingizning hamma to'ylarini ko'rasiz," dedi. "O'rigimizga ola hakka qo'nib haqillayapti-da," dedi kampir xavotir boisini bayon qilib. "Bidatlarga ishonmang, odamlar aytaveradi. Ota-onam ham tushimga kirayaptilar." "Bidatga ishonmang dedim-ku," dedi tabib jahl bilan. "Boring, yana 2 yil yashaysiz." Kampir, "Hazillashayapsizmi?" deganday qarab turdi. Tabibning qarashi jiddiyligini ko'rib, uni duo qila-qila ketdi. "Odamlar qiziqda," deb o'yladi Abdurahmon tabib uning izidan qarab. "2 kundan keyin o'lasan desam ishonmaydi. Qarg'ab-qarg'ab ketadi. 2 yil yashaysan desam ishonadi, duo qiladi. Janob Rasululloh, o'ng tomonimga salom berib, chap tomonimga salom berishga ulgaramanmi, yo'qmi bilmayman," deganlar. "Payg'ambar bilmagan narsani tabib qanday bilsin?" 4. Jalil tilla tangaga ketgach, Abdurahmon tabib muolaja boshladi. Avval eski qonni eslatuvchi qo'lansa dorini ichirdi. So'ng bir kosa qaynatma sho'rva keltirdi. Sho'rvani ichib bo'lgach, Asadbekni postiniga o'rab qo'ydi. Asadbek shu darajada terladiki, umri bo'yi bunaqa holga tushganini eslolmaydi. U 7 ta ilonni yeb semirgan ilon sho'rvasini ichganini bilmaydi. Sho'rvaga ilon solinganini bilsa, balki icholmas yoki qayd qilib tashlagan bo'lardi. Muhiddin ota bilan ochilib gaplashayotgan, Asadbekka qaragani hamon tunlashadigan tabib, "Ich," dedi. Tamom bajardi. Tongda yengillashib turdi. Xuddi darddan butkul forig' bo'lganday tuyuldi. Namozdan keyin esa ruhi ham tetiklashdi. Abdurahmon tabib kampirni kuzatib kirgach, o'rnidan turib salom berdi. "Ko'rinishingiz Xudoga shukur, durust," dedi Abdurahmon tabib salomga alik olib. "Tuzalib qolganga o'xshayman. Alloh shifo bersin. Ammo tuzalishingizga fursat bor. Bu xastalik xiyla o'jar. O'g'lingizning to'yigacha tuzalib ketasiz, inshaalloh," deb gapga qo'shildi Muhiddin ota. So'ng qo'shib qo'ydi. "Odamzodning farzandi to'yini ko'rish umidida yashamog'i go'zal holda." Uning keyingi gapi ohangida farzandsiz o'tayotganidan bir afsus, bir armon bor edi. Tabib buni sezib gapni burdi. "Hozirgi kampirni aytasizmi? U chindan ham 2 yil yashaydimi? O'g'lining to'yini ko'radimi?" deb qiziqdi Asadbek. Abdurahmon tabib jilmaydi. Uning bu jilmayishida xursandlik yoki quvlik emas, istirob bor edi. Buni Allohgina biladi. Xasta hali tirik ekan, tuzalishiga Allohdan umid bor. "Ba'zan birovning ko'nglini ko'taraman deb gunohga botaman. Shunda Hazrat Navoiyni yodlayman. Ey g'ovulu g'aflatqa vujuding mag'lub, majmui yomonlig nazaringda mag'rub. Bording dag'i kelmading bu erdi matlub. Yolg'onlaring ichra yo'q edi mundin xo'p."